Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Visine emitovaćemo Stabat Mater za hor, orkestar, sopran i bariton savremenog domaćeg kompozitora Stanka Šepića. Kompozitor starije generacije Stanko Šepić je svestrana muzička ličnost. Tokom bogate karijere uspešno se probao kao pijanista, a deluje i kao dirigent i kompozitor. Profesor je dirigovanja i šef orkestra Fakulteta muzičke umetnosti. Krajem 70-ih bio je zapažen i cenjen klavirski saradnik u recitalima soprana Irine Arsikin, a tokom 80-ih je odlučio da javnosti po prvi put predstavi svoja dela, nastajala u intimi i kao ispunjenje ličnih stvaralačkih poriva podržanih i usmeravanih od strane kompozitora Vasilije Mokranjca. Stanko Šepić je između ostalog autor 4 simfonije, 3 simfonijske poeme, jednog klavirskog koncerta, nekoliko kamernih dela, muzike za klavir, pa čak i jednog baleta. Opredeljujuća Šepićeva stvaralačka pozicija je držanje po strani od bilo kojih institucionalizacija kompozitorskog delovanja, čak i onih koja se nameću kroz pitanje stila ili pak propisuju u datom trenutku poželjne forme ili pak prisustvo autora i njegove muzike u nekoj od hijerarhija društvenog poretka. Šepić svoje muzičko stvaralaštvo smatra tradicionalnim, što bi se moglo odnositi i na forme i na žanrove njegovih dela, ali i na njegov muzički izraz kao hod poznatim putevima tradicionalnih tekovina evropskih kompozitorskih praksi. Stoga je Šepićevo delo otvoreno eklektično u upotrebi tradicionalne muzičke leksike i sintakse koja je kombinovana u postromantičarski stilski prosede. Mada je nastala kao izraz izvorne potrebe za muzičkom besedom, bez namere da ju pozna javnost, Šepićeva muzika je naglašeno ekspresivna, ekstrovertna i komunikativna, mediteranski zaneta sopstvenim zvučanjem, ritmična i melodična. Ona je takva možda upravo stoga što ju je osmislio nesvakidašnji stvaralac u čijoj se ličnosti sjedinjuju i rasni dirigent i pijanista. Jednostavnim rečima, onakvu muziku kakvu voli da sluša, svira i diriguje, Stanko Šepić i komponuje. Ili njegovim rečima, komponujem muziku koja je lepa i koja me ispunjava zadovoljstvom. Delo Stabat Mater Šepić je komponovao 1995. godine, pogođen smrću majke. Ova kompozicija je uobličena na tekst tradicionalne srednjovekovne duhovne sekvence iz katoličkog bogosluženja, kao omaž majci, no ona je još jedan kompozitorov antiratni usklik. Nažalost, kaže on, na ovom svetu uvek ima mnogo raspetih sinova i mnogo bola. Prema tradiciji, delo je nošeno intimnim, ispovednim stihovima koje izgovara Marija stojeći ispod krsta na kojem je raspet Isus. On se poveravao ženskim solističkim glasovima sve do epohe romantizma, kada je u ovaj žanr višestavačne koncertne tužbalice uveden i hor, koji naglašava dramske momente i problematiku pojedinačnog udesa podiže na nivo opšte ljudskog odnosa prema smrti i gubitku najdražih. Upravo ovu romantičarsku tradiciju, tradiciju Verdija i Šimanovskog, Šepić je ponovo oživeo izvodeći pred publiku osim hora i orkestra i muškog i ženskog solistu. Također, prema tradiciji verskog i romantičarskog uzdizanja prema apsolutu, Stabat Mater se završava pomirljivim i veličanstvenim stavom Amen, što simboliše sjedinjenje preminulog i onog koji za njim tuguje sa Bogom u veri. Stanko Šepić, makoliko za sebe tvrdio da je tradicionalista, ovo pravilo nije poštovao. Njegovo delo završava zapravo ponire padom u tišinu. Pred vama je Stabat Mater Stanka Šepića u izvođenju Beogradske filharmonije, Hora Obilić, Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, ženskog akademskog hora Collegium Musicum sa solistima sopranom Višnjom Pavlović-Drakulić i baritonom Vladimirom Andrićem. Diriguje Darinka Matić-Marović. Javni snimak načinjen je prilikom prvog izvođenja ove kompozicije u Kolačevoj zadužbini oktobra 1998. godine u okviru Bemusa.
Thank you. Dire Thank you.
U emisiji Visine slušali ste javni snimak prvog izvođenja dela Stabat Mater Stanka Šepića. Izvođači su bili Beogradska filharmonija, Hor Obilić, Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, Ženski akademski hor Kolegium Musicum, Višnja Pavlović-Drakulić Sopran i Vladimir Andrić Bariton. Dirigovala je Darinka Matić-Marović. Emisiju Visine uredila je Zorica Premate.